COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Os trens abril en probas na nosa comunidade.
En tres momentos vais a empezar o control de acceso para Aval, con destino a Coruña, vía 4.
Poden acadar os 330 km por hora, algo máis de 260 por hora en vías convencionais, e ofrecen máis prazas. Teñen asentos en filas de tres máis dous, cun corredor polo medio. Hoxe está circulando en probas, dicía, comezarán a operar o martes que ven a partir do día 21 de maio.
Va a 300 por hora y es, como le decía al presidente, el único tren del mundo que puede hacer eso. Este es un tren homologado a 330 por hora, puede ir a esa velocidad, aunque a partir de 300 consume mucho y no compensa, y se ha probado a 380 kilómetros por hora en la red española. O sea, estamos hablando de una tecnología de la que tenemos que sentirnos orgullosos, porque son trenes fabricados en España.
¿Qué vais a suponer esto? Bueno, más prazas, reducción dos tempos, no tener que hacer transbordo en Ourense, por ejemplo, Santiago-Madrid. Estarán en 3 horas e por prezos que agora mesmo van dos 23 euros por traxecto a algo máis de 100. En Vigo, a viaxe de 4 horas e 6 minutos por 107 euros, mentres que na Coruña a viaxe ata Madrid será de 3 horas e media e hai billetes agora por 82 euros. Pero hoxe, o ministro Óscar Puente, a quen acabamos de escoitar, non veu falar só de alta velocidade para pasaxeiros, senón do corredor atlántico de mercadorías. Isto que é? Pois é unha infraestructura que conecta portos e centros logísticos con Europa. Ata a Coruña imos, Noela Bao.
¿Qué tal? No ano 2030 debería estar operativa esta rede básica para tres de mercadorías que percorre todo o noroeste ata Irún, unha rede clave para Galicia. E boa conta disto da a nutrida representación de empresariado, administración e responsables políticos que están agora mesmo neste salón de plenos do Concello da Coruña, seguindo a exposición do plan director deste corredor atlántico. É moi importante para toda a economía galega. Segundo o Concello Galego da Competencia, entre 2018 e 2022 transportáronse máis de 30.000 millóns de euros de mercadorías por este itinerario. Case dos terzos do que exporta España tenen en orixe en algunha das comunidades polas que pasa o percorrido. E en concreto, Galicia é vital nestes resultados. Galicia conta cunha porcentaxe de exportación por vía férrea moi superior á media española, unha cuarta parte do que chega a Unión Europea en tren saíu de terras galegas. Pois de autoestradas ferroviarias acaba de falar o comisionado do Corredoiro Atlántico, José Antonio Sebastián, nesta exposición no que está a detallar como será o deseño básico desta rede, unha rede multimodal para persoas e mercadorías que conecta todos os núcleos urbanos e que se fundamenta en no desenvolvemento logístico. Cifras como, por exemplo, que no ano 2030 estará esa rede básica e no 2050 xa o desenvolvemento. O primeiro que ven de aquí a 5 anos, 650 kilómetros de redes ferroviarias que conecten 4 nodos urbanos e un porto. A rede global xa de cara a 2050 conectaría, por exemplo, cos 5 portos galegos e tamén con 3 aeroportos e chegaría a 1.200 kilómetros. Como decimos, acaba de comezar esta exposición do comisionado para o corredor atlántico despois dun traballo de 2 anos, segundo explicou, para poder poñer a disposición de todo o empresariado e toda Galicia esta infraestructura clave de futuro.
Graciñas, Noela. Escoita Herrera en COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. De seguido, pronóstico do tempo.
Gadis colabora. Sé parte de la acción solidaria este mayo. Una vez más, nos unimos para apoyar a los bancos de alimentos con nuestra campaña Mayo Solidario. Hasta el 1 de junio puedes contribuir donando alimentos no perecederos o haciendo una donación económica en caja. Tu colaboración marca la diferencia. Juntos podemos lograr mucho más. Únete a Gadis en esta iniciativa solidaria. Gadis, en confianza.
Dime, ¿qué harías si te dijese que vas a tener otro hermano?
Iría corriendo por toda la casa por Matías e iríamos a hacer una fiesta.
A tus hijos, tener más hermanos ya les parece la mejor idea del mundo. Sé egoísta, amplía la familia. Asociación Galega de Familias Numerosas.
¡Por fin, por fin, por fin, por fin!
Bueno, temos nubes, algún claro no ceo, seguen as precipitacións, hoxe chubascos probables en calquera punto de Galicia e en calquer momento do día, en máximas de 16 graus, moi suaves. A folga do persoal de Iberia no aeroporto Rosalía de Castro en Santiago está provocando moitos problemas pros pasaxeiros, voos cancelados, pouca información, de seguido marchamos caralo. Agora, cando o reloxo marca as 12:25, escoita as mellores ofertas do día, as oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
pechuga de pollo, kilo, 5,40 €. Papel higiénico Scottex, 12 rollos, 2,49 €. Y rodaballo Prodemar de 2 a 2,5 kilos, kilo, 13,99 €.
Gadis, en confianza.
O noso pavo, a nosa terra. Busca o selo do noso pavo de Coren e desfruta do sabor único dun pavo nacido e criado en Galicia. O da nosa xente, o noso. O único co selo Galicia calidade. Un pavo 100% único. 100% noso. Descubre máis en onosopavo.com. Coren. Alimentos de Galicia.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
E aumentan os voos cancelados no aeroporto de Santiago pola folga convocada por persoal de Iberia, unha folga de hoxe e mañán, e hoxe mesmo superan as 10 conexións afectadas. Isto está xerando moitísimos problemas pros pasaxeiros. Patricia Iglesias, hola.
¿Qué tal, Paula? Muy buenos días. Pues en estes momentos a foto é a do contraste, porque se os mostradores de Iberia están co cartel de pechados, noutros mostradores as colas alónganse por metros aquí dentro do hall de saídas do aeroporto da Lavacolla. Por la información da que dispoñemos, no que queda de xornada, cancelaronse 8 conexións, 4 chegadas dende Madrid, a partir das 13:45 do mediodía, e outras 4 pola tarde. Son voos en dirección ou chegada de Madrid ou Barcelona. A Barcelona voaba unha excursión do Inserso que veu como se quedaban sin o voo dende aquí, dende Lavacolla, das 7 e 5 da tarde. Vanos desplazar en autobús a Oviedo, pero o problema é que non levan a todo o grupo no mesmo voo. E isto causou moito malestar entre estas persoas que tiveron que organizarse de forma pois moi improvisada, como nos contaba Chari.
Va a llegar igual, pero nos han dividido. A mi marido lo han dejado en el vuelo de la tarde y llegará a las 3 de la mañana a Barcelona, a casa. Yo llegaré más temprano, pero él no, nos han dividido. Y luego hermanos y amigos han dividido a todo el mundo,
sí,
porque ponen los nombres por ordenador, y como esto de la inteligencia artificial es tan artificial, nos han fastidiaron,
claro. Decía Chari. Total, que hai longuísimas colas porque están saindo dende aquí pois xente que tería que viaxar dende Vigo, e esta sobrecarga é o motivo desta folga. Coido que escoitaré desde fondo o son, sí, sí, das bucinas das protestas dos traballadores nestes momentos de Iberia por aquí por Lavacolla.
Patricia Iglesias, dende o aeroporto de Santiago, graciñas.
Unha aperta.
Imos xa coa información deportiva. Imos coa crónica deportiva sobre rodas. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, este é o teu sitio. Anota integralmotion.es. E a canteira achega o Celta a permanencia. Álvaro Lorenzo, adiante.
Sí, Hugo Álvarez foi o heroe onte da victoria do Celta 2-1 en Balaídos diante do Leti de Bilbao, remontando tanto inicial dos vascos. Gol e asistencia de Hugo Álvarez. Asistencia foi a Suedberg para que o Celta volte a sacar 5 puntos na táboa, aunque diz que gañara minutos antes ao Sevilla e apretara moito a loita pola permanencia. Xa digo, 5 puntos de renda do Celta, falta de 6, poderíalle incluso bastar un punto para a salvación, salvo en triple empate con Cádiz e Mallorca. Ademais, no Deportivo piden ao Concello data e hora para a renovación do Concello, para a renovación do acordo co Concello de cara ao convenio de Riazor. Ademais, tamén están xa a venda as entradas para o partido en Balaídos entre Galicia, Selección Galega e Panamá, entre 10 e 30 euros. E tamén destacamos que en Balomán Onte acabou o soño do Porriño na Liga Feminina, caeu nas semifinais diante do Elche.
Graciñas Álvaro, e ti xa sabes, a solucións para compra-venda de vehículos seminovo e de ocasión, integralmotion.es. E contoche que hoxe tamén se está celebrando o Día da Muller na Mar, aínda que o día propio é o 18 de maio. Destacable o traballo, por exemplo, da asturiana Ana Sánchez, que está destinada no Arsenal Militar de Ferrol. É a única muller práctico militar no noso país. Témola aquí en Ferrol. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.